Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 29. septembar, vijesti dana. Pred nedjelje lokalne izbore u Bosni i Hercegovini pritisci na birače. Koalicija pod lupom izbornu kampanju nazvala prljavom, te da je usmjerena na manipulaciju izbornom voljom birača.
U opštinama Busovača, Iliđa, Odžak, Sokolac, Stari grad, Sarajevo, Šijeković i Velika Kladuša, Zenica i Živinice, gdje zaista imamo utemeljene dojave o pritiscima.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Nedžada Mujića, zvanog Ebu Mumberak iz Zvornika, zbog odlaska u Siriju i sudjelovanja u aktivnostima Islamske države. Vlasti Švicarske konfederacije u kantonu Neuchâtel lišile slobode Elfetu Veseli, osumnjičenog za ubistvo dječaka srpske nacionalnosti 1992. godine u okolini Zvornika. Nakon ubistva dvoje maloljetne djece, otac, koji je potom pokušao samoubistvo u kritičnom stanju u Tuzlanskoj bolnici, radnici Unistulsa iz Ogošće ispred zgrade vlade Federacije BiH protestuju zbog neispunjavanja postavljenih uslova.
17 mjeseci dobili plate i nismo, da mi nije djece umro bez vlade.
5 migranata pobjeglo iz pritvora na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Austrijski parlament izglasao slanje 85 austrijskih vojnika na granicu Mađarskoj. Američki kongres odbacio veto predsjednika Baracka Obame na zakon koji bi omogućio porodicama žrtava napada 11. septembra da tuže Saudijsku Arabiju. Obama kaže da je napravljena velika greška.
To je osnovi bilo političko glasanje. Znam da nije lako glasati protiv interesa porodica stradalih u napadima 11. septembra i to uoči izbora. Ja i moji najbliži saradnici su zabrinuti.
Još jedan dan do početka 56. internacionalnog teatarskog festivala MES.
Ono što nekako objedinjuje sve predstave suprotstavljanje tom narcisoidnom nacionalizmu, suprotstavljanje podjelama i svim tim stvarima koje nažalost karakteriziraju vrijeme u kome živio.
U Bosni i Hercegovini se saobraća uz povoljne uslove za vožnje i umjeren promet vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 20 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nedjelju se održavaju lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom predstavila je danas izvještaj monitoringa predizbornog perioda, ocijenivši izbornu kampanju kao prljavu i usmjerenu na manipulaciju izbornom voljom birača. Rečeno je da lokalni izbori nisu dominantni nad sadržaj u medijima, te da su zato najmanji interes pokazale privatne radio stanice, informiše Dženana Karabegović.
U dosadašnjem toku izborne kampanje primijećeno je i dokumentovano 12 slučajeva govora mržnje, kao i 51 slučaj zloupotrebe javnih resursa u vidu korištenja službenih vozila i službenog osiguranja u svrhu kampanje političkih subjekata. Istovremeno, pritisci na birače zabilježeni su u 13 opština, kaže predstavnica koalicije Jelena Tanasković-Mićanović.
U opštinama Busovača, Iliđa, Odžak, Sokolac, Stari grad, Sarajevo, Šijeković i Velika Kladuša, Zenica i Živinice, gdje zaista imamo utemeljene dojave o pritiscima. Posmatrači koalicije tokom rada na terenu u proteklih 9 sedmica od kako su angažovani, došli su do saznanja da se u 18 opština na prostoru cijele Bosne i Hercegovine dešavaju trgovine mjestima u biračkim odborima. Takvi slučajevi zabilježeni su u sljedećim opštinama: Busovača, Cazin, Foča, Federacija, Ham Pjesak, Istočno Novo Sarajevo, Kiseljak, Kotor Varoš, Livno, Lopare, Mrkonjić grad, Rogatica, Sapna, Sokolac, Srbac, Teseć, Travnik, Zenica i Živinice. U odnosu na prvi preliminarni izvještaj, tu je 7 novih opština u kojima su zabilježeni ovakvi slučajevi.
Dario Jovanović, predstavnik koalicije pod lupom, kaže kako se izborna kampanja može ocijeniti prljavom, te da dosadašnji tok izborne kampanje pokazuje da je veliki broj političkih subjekata usmjeren na manipulaciju izbornom voljom birača.
Koalicija je evidenciju do sada zabilježenih nepravilnosti uputila Centralnoj izbornoj komisiji 7. septembra 2016. godine. Nažalost, izostala je valjana i očekivana reakcija u vidu sankcija prema prekršiocima i nalogodavcima, osobama i političkim subjektima. Stoga će koalicija sve nalaze koji su obuhvaćeni ovim izvještajem proslijediti nadležnim tužilaštvima.
Kada je riječ o monitoringu medija, primijećeno je da lokalni izbori nisu bili njihov dominantan sadržaj, te da su najmanji interes za praćenje izbora pokazale privatne radiostanice. Za Radio Slobodna Evropa i sa Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iako lokalni izbori u Mostaru već drugi izborni ciklus zaredom neće biti održani, građani tog grada će od 2. oktobra ipak na neki način moći izraziti svoju volju. Naime, grupa nevladinih organizacija koje prvenstveno okupljaju mlade na 3 trga u Mostaru postavit će simbolične glasačke kutije. Građani će moći izraziti svoj stav 8 godina bez lokalnih izbora, javlja Mirsad Behram.
Riječ je o kampanji pod nazivom Izbori se za Mostar, koju su pokrenuli Mostarska agencija lokalne demokratije, Vijeće mladih grada Mostara, Mreža naše društvo, Udruženje mladih psihologa, Omladinski kulturni centar Abrašević te organizacija Youth Power. U nedjelju će na Španskom te na Trgu Musala, kao i na platou ispred Nepa Smola, postaviti štandove sa biračkim mjestom i glasačkom kutijom. Mladi su ovom akcijom, kaže predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Ivo Čarapina, željeli poručiti da i građani Mostara zaslužuju pravo da biraju i budu birani.
Građani će moći svakako od 10 do 19 sati taj dan izaći i glasovati. Naravno, neće glasovati za pojedince, već zaokružiti jedan od odgovora na pitanja. Jesu li zadovoljni sa situacijom u Mostaru, smatraju li da se trebaju održati izbori i da li vide bolju budućnost u Mostaru.
Dženana Dedić iz Agencije lokalne demokratije, koja već godinama radi sa mladima, naglašava.
Što je najvažnije, ovo je čista ideja mladih grada Mostara, bez ikakve političke pozadine, bez ikakve političke podrške, što nam naravno nije ni bio cilj, ovo je čista građanska inicijativa.
Organizatori akcije ističu da će ona biti svojevrsni test i za građane, za koje se u medijima često može pročitati kako su pasivni i nezainteresirani za politiku. Ivo Čarapina.
Ni anonimna anketa, ni čiji se podaci ne uzimaju, jednostavno njihovo mišljenje. Mi se nadamo iskreno, jer ovo radimo isključivo radi građana, da će građani prepoznati ovu inicijativu, izaći i reći svoje mišljenje.
Dženana Dedić podsjeća da u Mostaru već 8 godina nema lokalnih izbora.
Pogotovo imajući u vidu da mladi ljudi koji su na zadnjim izborima nisu napunili 18, a bili su na pragu da ih napune, pa sad dodate 8, to je 26 godina. Znači, mladi ljudi sa 26 godina, još malo pa više neće biti ni mladi, niti zvanično spadati u kategoriju mladi, nikad nisu imali pravo da biraju svoju vlast.
Inače, organizatori kažu da će rezultate ankete sa građanima objaviti odmah dan nakon izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dakle, na lokalnim izborima u nedjelju 2. oktobra za naklonost birača takmiče se 102 političke partije, 103 koalicije, više od 300 nezavisnih kandidata, ukupno preko 30.000 ljudi. Izborna šutnja će početi u subotu u 7 sati nakon jednomjesečne kampanje koja je bila mlaka, nezamjenjiva, a mnogi kažu i dosadna. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Podatak da jedna politička partija dolazi na svakih 30.000 stanovnika, Bosnu i Hercegovinu svrstava u vrh liste država s najvećim brojem stranaka. Politički analitičar Adnan Huskić izdvaja ključni motiv.
Da se ulaskom u politiku u stvari manje više rješavaju određena egzistencijalna pitanja, kroz politiku se može ostvariti onaj utjecaj koji je nužan da bi se sebi i onima oko sebe, recimo, moglo pomoći i u financijskom i u svakom drugom smislu. Definitivno ne odraz nekog opšteg pluralizma. Uglavnom još uvijek imamo dominaciju onih standardnih političkih stranaka ili standardnih političkih opcija.
Na BH političkom nebu pojavile su se nove političke partije, nezavisni kandidati i zajedničke liste kandidata s ambicioznim programima i originalnim nazivima. Nezavisna lista mladih ljudi Gore biti neće iz Foče predstavila je program za razliku od ostalih koji su napisali plan želja, kaže Aleksandar Vidojević, nosilac liste za Skupštinu opštine.
Mi smo se odlučili da pokušavamo na neki nov način doći do birača. Nadamo se da smo u ovom periodu izborne kampanje u tome i uspjeli. I rezultati izbora će pokazati koliko su se ljudima dopale naše ideje. Što vidimo koliko je ljudi spremno da podrži neke mlade ljude, nezavisne, odnosno oni koji su poslušnici stranaka i slično.
Propagandni materijali, slogani, poruke uz nekoliko izuzetaka su već viđeno. Za zanimljiva iskakanja pobrinuli su se uglavnom nezavisni kandidati, a jedan od njih je svakako Halid Hundur, kandidat za načelnika opštine Tešanj.
U prošlim izborima sam se predstavio i plakatama, a i nekakvim poklonima kao što su bile sjelice na kojim je pisalo neka bude svjetlo, pa onda šibice na kojim je pisalo kresni za Halida. Pokazao sam jednoj konzervativnoj sredini kako se može izbori gledati na drugi način. Ove godine sam napravio roštilj za svoj grad. Tu noć sam otprilike od 9 do pola 2 radio za roštiljem i kogod naiđe imaju pravo da se počasti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Savez nezavisnih socijaldemokrata odlučen da se Dan Republike i dalje obilježava 9. januara, zaključilo je predsjedništvo ove stranke na sjednici u Banja Luci. Lider Milorad Dodik najavio i nove referendume. Zabilježio Milorad Milojević.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik istakao je kako je na predsjedništvu stranke zaključeno je da je referendumom o 9. januaru potvrđena suverena volja naroda, da 9. januar ostaje Dan Republike Srpske, te dodao da će se sada nastaviti sa afirmacijom referenduma kao načina odlučivanja o svim važnim pitanjima. U tom smislu najavio i tehničko unapređenje samog procesa pripreme referenduma.
Da se uvede i da se ne traži više spiskovi od CIK-a, nego da se autonomno pripreme spiskovi s tim što bi softver koji bi se izgradio u nekom od državnih organa Republike Srpske podrazumijevao da na referendumu samo glasaju oni koji na dan referenduma, onda 6 mjeseci prije održavanja referenduma žive na prostoru Republike Srpske, da ne bi bilo špekulacije i svega toga.
Usvojen je zaključak da se u narednih nekoliko dana uputi apelacija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da se ponište svi zakoni koji su usvojeni u Federaciji BiH zbog, kako kaže Dodik, nikada do kraja formiranog federalnog parlamenta zbog činjenice da Dom naroda Federacije nije popunjen na ustavan način.
I danas ćemo, evo ovdje smo svi na okupu, prikupiti potpise za još jednu inicijativu, a to je da se 1. mart ocjeni kao neustavan. Mi smatramo da to vrijedi poziciju Srba. Znači, već po principu presuđene stvari u odnosu na praznike, vjerujem da će biti ukinut 1. mart i to je praktično ono što je Bakir Izetbegović pokrenuo, tako da će taj bumerang se uvijek na neki način vraćati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici Unistulsa iz Lugošće kod Sarajeva protestovali su danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine tražeći da se njihov status konačno riješi. Platu nisu primili 2 godine, radni staž im nije uvezan, a nemaju pravo ni na zdravstvenu zaštitu. Aida Đugum.
Agonija radnika Unistulsa, dijela firme nekadašnjeg uspješnog preduzeća namjenske industrije Pretis, još traje. Radnici su dovedeni na rub egzistencije. Senajt Smajlović, nakon više od 39 godina radnog staža, umjesto u penziju, čeka od vlade federacije da riješi njegov status.
17 mjeseci dobili plate i nismo, da mi nije djece umro bi vlade. Inače, nezamislivo je mjesec da ne dobiješ, kamo li 17. Evo 3 godine nisam knjižice, ovirija sam kičma, perisu, niti mogu na pregled, niti mogu nić, samo da imam barem zdravstvo.
Radnici ne rade, već samo čuvaju državnu imovinu jer je proizvodnja potpuno zaustavljena. Od vlade federacije zahtijevaju da one mlađe radnike zaposle u preduzećima namjenske industrije, ostalima da riješe status. Šta im je danas tokom razgovora obećao federalni ministar energije, industrije i rudarstva Nermin Đindić, objašnjava predsjednik štrajkačkog odbora Dževad Bešlija.
Prihvatio je naše zahtjeve i rekao je, evo, još treba da dostavimo samo sutra za ovih penzionere koji stiču pravo u ovoj godini, a da će na četvrtak na vladi biti delegirano da se iznađu sredstva za pomoć ovim radnicima i da se uposle radnici u ove naše u namjenskoj industriji radno sposobni ili da se iznađe mogućnost da se pošalju na biro ovim invalidima kako se mogli liječiti. Znači, sve će kao do četvrtka biti riješeno. Pa mi se evo nadamo, iako ne vjerujemo više nikome, više puta smo izvarani, ali evo mi moramo sačekati još idući četvrtak da vidimo da smo riješeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Selefijska zajednica u Bosni i Hercegovini uskoro u specijalnom TV projektu Radija Slobodna Evropa. Šta kaže 24-godišnji mladić, zbog čega je prihvatio ovaj pravac islama?
Ja sam onaj čitao knjige i sve kako piše u knjigama, kad sam počeo to primjenjivati, došlo je do ovog izgleda, razumiješ? Znači, to nije ništa strašno.
Odakle pristiže novac za privatni biznis u kojem je većina selefija?
Jesam, uzeo sam kredit od svoga prijatelja, od svojih prijatelja, da kažem, eto, konkretno ovdje nije iz Saudske Arabije, od iz Katara.
Šta o selefijama misli njihova porodica, a šta islamska zajednica?
Moj brat je završio u Saudijskoj Arabiji, nismo nikad imali nikakvih rasprava da bi jedan drugog ubjeđivali je li ispravno to što on radi ili ispravno što ja radim, kako ja živim.
Islamska zajednica ne želi da dođe do podjele među Bošnjacima, ali želi svakako da ljudi poštuju jedinu legalnu instituciju islamske zajednice na ovim prostorima.
Specijalni TV projekat, premijerno na našoj stranici slobodnaevropa.org 30. septembra.
Američki predsjednik Barack Obama nazvao je greškom i opasnim presedanom odluku Kongresa Sjedinjenih Američkih Država da odbije njegov veto na zakon koji dozvoljava rođacima žrtava terorističkih napada na New York i Washington da tuže vladu Saudijske Arabije. Zvanični Rijad upozorava da će to imati negativne posljedice. Pripremio Dragan Štavljanin.
To je opasan presedan i članovi kongresa su napravili veliku grešku, rekao je Obama za CNN, jer će to ohrabriti i druge zemlje da tuže SAD, njene zvaničnike, vojsku i kompanije za, po njihovom mišljenju, nanetu štetu.
To je u osnovi bilo političko glasanje. Ja to razumem. Međutim, moj posao kao vrhovnog komandanta je da imam u vidu posljedice po našu sveokupnu misiju. Znam da nije lako glasati protiv interesa porodica stradalih u napadima 11. septembra i to uoči izbora. Ja i moji najbliži saradnici su zabrinuti.
Ovo je prvi slučaj da je Kongres odbacio Obamin veto, a ukupno 111 u američkoj istoriji. S druge strane, članovi Kongresa smatraju da su ove bojazni neosnovane. Bela kuća je mnogo više zainteresovana za diplomatske implikacije, dok smo mi zainteresovani za porodice žrtava i pravdu, kazao je senator iz redova Obamine demokratske strane. Stranke Chuck Schumer. Porodice žrtava očekuju pravdu. Radujemo se ovom trijumfu kao i prilici da u sudu napokon dobijemo više odgovora ko je zaista stajao iz ovih napada, izjavila je Terry Strada, čelnica asocijacije porodica poginulih u napadima 11. septembra. New York Times otkriva da je saudijski ministar spoljnih poslova Adel Al-Jubeir proleta zapretio članovima američkog kongresa da će Rijad biti prisiljen da proda svoju imovinu SAD-u vrednu 750 milijardi dolara, u kojoj su i američke državne obveznice kao odgovor na izglasavanje zakona, što bi uzdrmalo njenu ekonomiju. Zakon koji omogućava preživelima i porodicama žrtava terorističkih napada u Njujorku da tuže Saudijsku Arabiju i traže odštetu, usvojen je uoči 15. godišnjice terorističkih napada u kojima je poginulo skoro 3000 ljudi. 15 od 19 napadača koji su 11. septembra 2001. godine napali Njujork i Pentagon bili su državljani Saudijske Arabije. Iako su američke obaveštajne službe sumnjale da su otmičari aviona bili povezani sa pojedinim saudijskim zvaničnicima, komisija koja je istraživala čitav slučaj nije pronašla dokaze o umešanosti ili podršci saudijske vlade tim terorističkim napadima.
Polobosansko-hercegovačke aktualnosti. U komemorativnom centru Tuzle danas su identifikovani posmrtni ostaci Kjašifa Smajlovića, prvog ubijenog novinara iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Smajlović je bio novinar oslobođenja i ubijen je na svom radnom mjestu 1992. godine. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Nakon 24 godine obitelj prvog ubijenog novinara u Bosni i Hercegovini Kjašifa Smajlovića pronašla je ostatke njegova tijela u masovnoj grobnici Kazambašća u Zvorniku. Kjašifov sin Nedim Smajlović, koji danas živi u Austriji, sjetio se njihovog zadnjeg susreta nekoliko dana pred očev nestanak.
Rekao mi je sva što se ovdje dešavalo zadnjih dana u Bijeljini, u Zvorniku, u okolini. Jedino će se istina saznati kad mene i moje kolege nađu. Zagrlio me i otišao. To je zadnji moment kad se zagrlio.
I Kjašifov brat Sakib Smajlović, donedavni novinar oslobođenja, ispričao je za naš program da posljednje 24 godine živi u ogromnoj neizvjesnosti, posebice zbog činjenice da su ga drugi uvjeravali da bratovo tijelo nikada neće pronaći.
Može se reći da je u svemu ovome posebno što je njegovo tijelo čitavo, a obdukcijom je utvrđeno da je nakon mučenja pokošen rafalno preko grudnog koša i karličnu kost.
Brojni novinari danas su stigli u Tuzlu oprostiti se od svog kolege. Ahmet Bajrić Blicko radio je s Kjašifom na njegovom posljednjem zadatku.
Pa, moj zadnji susjed Kjašme bio je u Malom Zvorniku 92. godine kad je Šešelj imao svoj predizborni skup. I Kjašif, tada ja ga fotografisao, imao sam tu fotografiju Kjašifu, ali eto u vrhu vihor rata nestala me i ta fotografija u mojoj kući u Šepku.
Marko Divković, novinar televizije Bosne i Hercegovine i predsjednik udruženja BH Novinari, ispričao nam je po čemu će Kjašifa pamtiti.
Ja ga kao čovjeka i kao kolegu pamtim, naravno, u najboljim uspomenama. Ubistvo kolege Kjašifa Smajlovića je ujedno i dokaz jedne surove činjenice, da u svakom sukobu prvo strada istina. On je bio upravo žrtva takvog jednog zločina.
Kjašif Smajlović ubijen je nakon što je kolegici redakcije oslobođenja prenio svoj posljednji izvještaj, u kojem joj se povjerio da je svjestan da će i on biti mučki ubijen u Zvorniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Stanje medijskih sloboda nije dobro ni u Bosni i Hercegovini, ni u susjednim zemljama, Srbiji i Hrvatskoj. Rečeno je danas uoči regionalne konferencije Korupcija, mediji i cenzura na Zapadnom Balkanu, koju je u Banja Luci organizovao Transparency International. Više detalja Erdogan Katana.
Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Srđan Blagovčanin istakao je da u čitavom regionu postoje problemi sa slobodom medija i slobodom pristupa informacijama.
Stanje medijskih sloboda je nešto što se reflektuje na čitavo stanje u državi. Dakle, tamo gdje mediji nisu slobodni, zapravo, ako smijem tako da kažem, mislim da nije slobodan niko, i to je dakle neka borba koja je svakodnevna. Dakle, to nije nešto što je teorijski koncept, već nešto što utiče svakodnevno na život ljudi.
U ukupnom stanju u medijima najviše doprinosi politički ambijent i ekonomska osnova u društvu, smatra Mehmet Halilović, stručnjak za medijsko pravo.
Uglavnom, taj politički život u našem regionu, a posebno u Bosni i Hercegovini i Srbiji, je takav krajnje siromašan. Ne postoji praktično parlamenti, ne postoje čak ni vlade, postoje samo ti lideri, predsjednici partija koji odlučuju. I to je najlošija stvar koja naravno djeluje destimulativno i na medija i sve.
Situacija nije ništa bolja po pitanju medija ni u susjednim zemljama Srbiji i Hrvatskoj. Prema riječima novinara Novog lista, Hrvatska, iako ima zakone, još uvijek se ne zna ko su vlasnici medija u ovoj zemlji.
Ta činjenica da je Hrvatska prije 3 godine postala članicom Europske unije ne bi nas trebala zavaravati, jer sustavno od tog ulaska pa do dana današnjeg cijela medijska situacija je sve lošija i lošija i nismo sigurni da će ići nabolje.
Većina učesnika smatra da je medijski gledano najsumornija slika ipak u Bosni i Hercegovini, gdje mediji ekonomski jedva opstaju. Mehmet Halilović.
Tako da je slika prilično sumorna. Ali i uprko svemu tome, ja bih rekao da su dio medija, ne baš svi, ipak na neki način lučonoše nečega što se moglo nazvati tračkom nade.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Sarajevu je održan sastanak strateškog komiteta za uništavanje viškova naoružanja. Predsjedavajuća komiteta i ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš najavila da će u narednih godinu dana biti izvršena kontrola oko 8000 tona kako bi se znalo koliko toga treba uništiti. Informiše Mirna Sadiković.
Na sastanku komiteta kojem su prisustvovali i predstavnici Europske komisije, UNDP-a, OSCE-a, EUFOR-a i NATO-a, te predstavnici ambasada Austrije, Švedske, Švicarske i Sjedinjenih Američkih Država, dogovoreno je da do kraja 2018. godine oružane snage uz pomoć Ministarstva odbrane izvrše inspekciju naoružanja u Bosni i Hercegovini i utvrde koliko je takvog naoružanja nestabilno i nesigurno, odnosno neperspektivno za potrebe oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća komiteta i ministrica odbrane Marina Pendeš.
Još uvijek imamo 11.500 tona onoga što trebamo uništiti. Naš cilj je da inspekciju završi sljedeće godine u 5. mjesecu. Očekujemo da ćemo do kraja ove godine završiti inspekciju na 8000 tona, ali što se tiče uništavanja, zbog toga je potrebna pomoć međunarodne zajednice, jer nismo još uvijek predvidjeli značajna sredstva u našem proračunu.
Pendeš podsjeća da Bosna i Hercegovina nema kapacitete za uništavanje neperspektivnog oružja, stoga je važna saradnja sa susjedima.
Trenutno imamo suradnju sa firmom u Republici Hrvatskoj koja uništava municiju punjenu bijelim fosforom. Znači, nemamo mi sve kapacitete u Bosni i Hercegovini, zbog toga nam je treba ova regionalna suradnja. Ali naravno koristimo i naše kapacitete kao što je Trom Doboj i Glamoć.
Podsjećamo, prilikom prve procjene govorilo se da Bosna i Hercegovina ima oko 24.000 tona viška oružja. Pendeš kaže da je jedan dio od toga uništen, jedan doniran, a tek će se u naredne 2 godine sagledati mogućnost prodaje onog dijela koji je još uvijek iskoristiv. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Javno preduzeće Šume Republike Srpske prikrili su milijonske obaveze. Nenamjenski su trošili novac, a kratkoročne obaveze veće su od tekuće imovine. Sve ovo nalazi su nezavisne revizorske kuće Konfida, koja je dala uzdržano mišljenje u svom izvještaju u poslovanju preduzeća u prošloj godini. S druge strane, šumama se ne slažu sa nalazom revizora na koji će uložiti prigovor. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nezavisna revizorska kuća Konfida utvrdila je da su kratkoročne obaveze šuma Republike Srpske na kraju 2015. godine bile veće za 20,4 miliona maraka od tekuće imovine preduzeća, što može ugroziti poslovanje. Revizor je također utvrdio i da su sredstva za prostu reprodukciju trošena nenamjenski, pa je tako novac namijenjen za pošumljavanje trošena na poboljšanje tekuće likvidnosti. Uprava preduzeća također je lažno prikazala dobitak većim nego što on zaista jeste.
Na osnovu rješenja Ministarstva financija iz maja 2016. godine utvrđeno je da preduzeće nije evidentiralo obaveze u iznosu od 458.495 maraka kao ni zakonske zatezne kamate od 3,7 miliona maraka. Obaveze su manje iskazane, a neraspoređeni dobitak je više iskazan za 4,1 milion maraka.
Revizoru nije dostavljena sva poslovna dokumentacija, pa nije mogao utvrditi da li je stanje zaista onakvo kakvim su ga prikazali u ovom javnom preduzeću. Jedan od razloga je i što revizori nisu prisustvovali popisu zaliha na kraju prošle godine.
Budući da stanje zaliha utiče na utvrđivanje rezultata poslovanja preduzeća i tokove gotovine, nismo mogli da utvrdimo da li su bile neophodne korekcije rezultata tekuće godine u bilancu uspjeha i neto tokova gotovine iz poslovnih aktivnosti iskazanih u bilancu tokova gotovine.
Revizori su naveli da nisu bili u mogućnosti da potvrde vlasništvo nad priznatim nekretninama, postrojenjima i opremom šuma, čija je iskazana vrijednost 80 milijuna maraka. U šumama pak smatraju da su zamjerke neosnovane, te u dopisu koji su nam poslali ističu da će uložiti prigovor na nalaze revizora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predstavom Čehovog Galeba, mađarskog reditelja Tamasa Ašera, sutra će na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo biti dignuta zavjesa na 56. izdanju Internacionalnog teatarskog festivala MES. Ivan Katović.
56. izdanje Internacionalnog teatarskog festivala MES otvorit će predstava Galeb, višestruko nagrađivanog MES-ovog gosta, mađarskog redatelja Tamasa Ašera. U Sarajevu će se predstaviti neka od najeminentnijih redatelja iz regije, poput Olivera Frljića, Ivice Buljana, Harisa Paševića i drugih. Novo imenovani direktor festivala Nihad Krševljaković.
Ono što nekako objedinjuje sve predstave koje su dosta raznovrsne u tom nekom estetskom smislu je suprotstavljanje tom narcisoidnom nacionalizmu, suprotstavljanje podjelama i svim tim stvarima koje nažalost karakteriziraju vrijeme u kome živimo, pri tome ne misleći samo na naš prostor, s obzirom da predstave dolaze iz cijelog svijeta, odnosno prevashodno iz cijele Europe.
Pored predstava iz regije, u glavnom programu su i predstave iz Sirije, Meksika, Italije, Litvanije i Francuske. Selektorica festivala Selma Spahić ističe važnost sudjelovanja MES-a u internacionalnim teatarskim mrežama, među kojima je i mreža za mlade umjetnike.
Ta mreža je vrlo bitna zato što egzistira već 6 godina i nastavit će se razvijati u okviru 9 zemalja evropskih. Imamo 6 predstava u okviru te mreže ove godine. Dakle, fokus je pored etabliranih umjetnika i umjetnica i na onim mladim nadama koji tek počinju svoje karijere.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Mirvat Kurić.
Svi smo dužni zajedno ulagati više u program MES-a, ulagati u infrastrukturu MES-a i jednostavno mislim da za to ima mogućnosti, ima snage, ima volje, samo treba svi da se pokrenemo i da završimo tu priču.
Festival MES osnovan je 1960. godine i spada u red najstarijih teatarskih festivala u ovom dijelu Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A u Banjalučkom domu omladine danas održava 6. međunarodni filmski festival osoba sa invaliditetom koji organizuje humanitarna organizacija Partner, aktivistkinja Dušica Lipovac.
Pristigao nam je značajan broj filmova iz cijelog svijeta, Njemačke, Australije, Meksika, Brazila, Španije, Srbije, Crne Gore, tako da smo napravili selekciju i na festivalu će biti prikazano 13 filmova. Novina ovogodišnjeg festivala jeste da će se održati debata na temu uticaj medija i filma na položaj osoba sa invaliditetom u društvu. Najveći problem jeste taj što još uvijek filmski festival nije posjećen u onoj mjeri u kojoj bi mi željeli i u društvu nekako postoji ta razlika mi-vi, tako da je ovaj festival veoma značajan i da se podigne svijest javnosti o položaju osoba sa invaliditetom.
I poštovani, to bilo sve za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravio vas Zoran Mijatović i Milan Dobradović.